Reģioni krustpunktā.
Pagājis gads kopš spēkā stājušās izmaiņas likumā, kas paredz, ka sots var draudēt ne tikai par nelegālās televīzijas izplatīšanu, bet arī izmantošanu. Tāpat kopš Latvijā aizliegti Krievijas propagandas TV kanāli, policija pastiprināti strādā nelegālās televīzijas apkarošanas jomā. Bet vai kaimiņvalsts medijus joprojām labprāt izmanto pierobežas iedzīvotāji, kuriem arī bez speciālām iekārtām ir pieejama gan Krievijas, gan Baltkrievijas televīzija un arī radio? Tuvākajās 15 minūtēs es, Karina Važnē un kolēģi Laura Ieviņa, runāsim par pierobežā dzīvojošo mediju lietošanas paradumiem un tendencēm nelegālās televīzijas jomā.
Добрый день, сябры. Сегодня мы отправимся в Лацевичи, невеликий город у Брестской области.
Лудзас новада пасиене. Ciems atrodas aptuveni 3 km no Latvijas robežas ar Krieviju. Piebraucot pie pagasta pārvaldes ēkas, konstatējam, ka Latvijas radio vietā mašīnā ir sākusi skanēt kāda Baltkrievijas raidstacija.
Kurā brīdī pārslēdzās?
Kur vēl ir viens?
Bet, man liekas, pa ceļiem vēl braucām, vēl bija
latviski. Es nezinu, kurā brīdī pārslēdzās.
Nu, jūs atrodaties Latvijas austrum tālākajā punktā. Robežojamies ar Krievijas federāciju un ar Baltkrieviju.
Stāsta pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīta Marčenoka.
Jā, viņiem ir daudz spēcīgākas raidstacijas, gan Krieviem, gan Baltkrieviem, un viņi sit pāri, jā.
Tāpat problēmas esot arī ar pieslēgumu vietu televīzijai. Vienīgais operators, kas piedāvā šādu pakalpojumu te pierobežā esot LMT.
Tad ir arī ļoti sliktas kvalitātes. Un kad zvani viņiem sūdzies, viņi saka, nu jā, kur jūs dzīvojat, kā nosacumi, nu jā, piedodiet, mēs neko izdarīt nevaram.
Sliktā signāla kvalitāte un arī Latvijas TV pakalpojumu sniedzēju maksa par televīziju, ietekmējot arī iedzīvotāju izvēli par labu Krievijas un Baltkrievijas kanāliem.
Latvijas televīzija ir retikuram, televīzija ir Baltkrievija un Krievija pārsvarā. Pilnīgi brīvi pieejams, slēdziet iekšā, skatāties visu, ko gribat. Gan ar parastajām antēnām, gan ar tām kastītēm viņas bija nopērkamas un viņi ir pieslēgti. Principā visi kanāli, tur ir ap 100 kanāliem Krievijas. Nu, pierobeža ir atstāta novārtā. Man liekas, ka te nevienu neinteresē, lai mums būtu sakari saistīti ar Latviju.
Televizoru neskatos, man nav pat antenas. Radio vispār neklausos, jo te neko neķer. Pasienes centrā privātmājā dzīvo Natālija. Viņa skatoties tikai filmas internetā, klausās mūziku, ziņām līdzi neseko. Par politiskajiem notikumiem uzzina no TikToka. Viņas ģimene par politiku mājās nerunā, un savus uzskatus par karu Ukrainā viņa neatklāja.
Es negribu par to runāt. Man ģimenē ir krievi, ukraiņi, baltkrievi. Pēc nacionalitātes esmu baltkrieviete, bet dzimusi esmu šeit. Es pati uz robežas strādāju un redzu, kas notiek ar ukraiņiem, arī daudz komunicēju. No visām valstīm, no visām pusēm propaganda ir. Man tēvs, piemēram, ir nepilsonis. Viņu tagad taisās uz mājām aizsūtīt par to, ka viņš te 40 gadus dzīvo. Paši neiedeva pilsonību. Negribu par to runāt. Smaga tēma visiem tagad.
Esmu baltkrieviete, bet esmu pilsone. Jā, es esmu te dzimusi un mani vecāki dzimusi un vecāki dzimuši te.
Arī pie pasienes pagasta pārvaldes ēkas satiktā Jeļena stāsta, ka televizoru neskatās.
Es tikai interneta kaut ko apskatos, filmas. Avizi nepasūtām. Ziņas neinteresē. Nu, radio, jā, man skan. Radio 2. Dziesmas patika tur foršas.
Par politiskajiem notikumiem viņa uzzina no sarunām.
Viens kaut ko pasaka, otrais kaut ko pasaka. Ukrainas ļoti žēl.
Jeļena saka, viņa neskatās Krievijas televīzijas kanālus.
Man pat antenas nav, mēs nopirkam televizoru ar internetu, mēs neskatāmies. Filmas paskatāmies, kaut kādus raidījumus, nu tādus vairāk izklaidējušos.
Pagastā ir 500 iedzīvotāji. Te pamatā dzīvo krievi un baltkrievi, esot nedaudz poļi, ukraiņi un arī latvieši. Latviešu varētu būt kāda ceturtā daļa, pieļauj pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīta Marčenoka. Runājot par iedzīvotāju noskaņojumu, pagasta pārvaldes vadītāja saka, ka līdz karam Ukrainā varēs dzirdēt, ka iedzīvotāji savā starpā apspriež politiskos jautājumus. Tagad gan esot pilnīgs klusums.
Šī tēma netiek aizskarta, cilvēki varbūt baidās izteikt savus domas, varbūt negrib izteikt, nu, bet vispār politisko jautājumu vispār netiek apspriesti. klausos, ka vairāk uztrauc tas, kad cilvēkiem, kas šeit nodzīvojuši 40-50 gadus un ir saņēmuši tomēr to Krievijas pilsonību, lai saņemtu pensiju agrāk, viņiem tagad ir jākārto eksāmens un jādomā, vai viņi paliks Latvijā vai nepaliks. Un ne jau tāpēc ņemt, kad viņiem tas uzskats bija, ka tā Krievija nu ir baigi labā un viņi tagad ņems tās Krievijas pilsonību. Viņi ņem tāpēc, ka Krievijā tomēr no 55 gadiem varēja sievietes iet pensijā, kam ir Latvijas pensijas laiks pienāks. Bet tā, ka teiktu, ka nu, tur jābrauc prom uz Krieviju visiem, tur Krievijā nu ir drausmīgi labi. Tādas runas šeit nav. Un...
Vēl skaidrīta Marčenako uzsver, ka vietējie labprāt klausās Latvijas Radio 4.
Viņi klausās no rīta līdz vakarā istabā, kur ieeja kādreiz kaut ko. Viņiem visiem ir ieslēgts radio gadrīz, jā. Un no rīta, ja kaut ko apspiež, tad apspiež to, ko stāstīja Latvijas Radio 4, jā.
No pasienes tālāk braucam līdz Šķaunes pagastam. Grants ceļš iet gar pašu Krievijas robežu. Aptuveni 20 km braucam ar 30 km stundā, jo ceļš ir bedrains, dubļains un tobrīd daudz vietas sniegots. Solītais projekts Austrumu stīga, kas paredzēja ceļu sakārtošanu gar Austrumu robežu, te tā arī netika īstenots. Pabraucam garām zīmēja pierobežas josla, kas nozīmē, ka atrodamies 2 km no robežas. Turpinām ceļu uz Dagdas pusi. Mašīnā klausāmies rādio.
Tā tikko bija LR4, tuliņi būs vēl kaut kāds kanāls, LR1 arī bija, un kaut kādi divi Baltkrievijas kanāli. Viens labāk par kultūru, un otrs tāds par ekonomiku izklausījās švakāk, varēja uztvert.
Šķaunes pagasta Zamšoviku ciemā piestājam pie kādas ceļa malā esošas mājas, pie kuras satiekam Lilitu. Viņa te atnākusi gaidīt autoveikalu. Šis esot latvisks ciems.
Krieva nav neviena. Nu, mēs abonējam Latvijas kanālus. Gribam Krieviju varam paskatīt. Sklaidējošas pārraides filmas.
Krievijas kanālos ziņas un politiskos raidījumus gan neskatoties, un ģimenē par to īpaši nerunājot.
Nav mana stiprā puse.
Lilita stāsta, nekādas speciālas darbības, lai varētu skatīties kaimiņu valstu televīziju, neesot jāveic. Pietiek, ja ir parasta televīzijas antena. Viņa klausās arī radio.
Radio 2, Latgales radio, Vičepskas, tas tur kanāls bija, nezinu. Es mums pārsvarā, gan angļu valodā, gan krievu valodā.
Vēl tālāk gar Baltkrievijas robežu, Krāslavas novada robežnieku pagasts.
Labdien!
Labdien, zdravstvuйте!
Zdravstvuйте! Var latviski?
Robežniekos satiktā Ināra strādā vietējā veikalā par pārdevēju. Viņa saka, dzīve pie robežā ir grūta, bet viņai vienalga te patīk.
Pakā bija razrišana, da, mēs matrēli rasīskie kanāli.
Kamēr bija atļauts, skatījāmies Krievijas kanālus NTS, STS, TNT. Kad tos aizliedza, nobloķēja, mēs skatāmies tikai internetā. Pat noņēmām visas antenas. Ko atrodam, to arī skatāmies. Filmas un izklēdes programmas, mūziku.
Filmu ir razlikācinē programma, mūziku.
Saturs esot krievu valodā. Latviski gribētu skatīties, bet esot grūti saprast.
Ja vēl subtitri būtu, sāc skatīties, bet pēc tam doma pazūd. Ar valodu ir problēma. Kauns pat dzimusi te, mācījusies te, un jā, es nerunāju latviski, saprotu diezgan slikti. Un tas nav tāpēc, ka es negribu. Visi zina, kā skolā mācīja. Otrs, ar mums neviens nekad nerunāja. Visi pārgāja vienmēr uz krievu valodu. Tagad arī vecums tās, ka grūti iemācīties. Es gribēju, gāju uz trīs kursiem, lai uzlabotu zināšanas. Bet kā ir, tā ir.
Pati Ināra pēc tautības ir latviete, taču robežnieku ciemā latviešu esot maz. Daudz esot Baltkrievu, arī Ukraiņu, kas iebraukuši Padomju Savienības laikā. Lielākoties visi savā starpā runā krieviski. Pēc Ukrainas kara sākšanās nesaskaņas iedzīvotāju vidū Ināra nesot novērojusi.
Konfliktu šajā jautājumā mums savā starpā tiešām nav. Mēs ļoti draudzīgi dzīvojam. Cilvēki labi. Politika ir politika, propaganda ir no visām pusēm, un tas ir saprotams. Es vairs neticu nekam un nevienam. Pats, ko redzi, ar ko saskaries, tādu arī izdari secinājumu.
Šajā pusē Latvijas radiostacijas uztverot gana slikti, tostarp arī Latvijas radio kanālus, stāsta Asūnas un Ķepavas pagastu pārvalžu vadītāja Žanna Aišpure.
Dažreiz es ar mašīnu braucu, ja pati ieslēdzu, viņš raustās. Tā ir problēmas mūsu pārraides signāla stiprumā.
2021. Gadā veiktajā pētījumā noskaidrots, ka televīzijas programmas, filmas, mūziku un citu saturu nelegāli patērē 20% Latvijas sabiedrības. Tā Latvijas radio norādīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Ieva Kaldarauska. Savukārt pērnā gada pētījums par iedzīvotāju mediju lietošanas paradumiem liecināja, ka 8% iedzīvotāju meklēja veidus, kā tomēr skatīties, piemēram, Latvijā aizliegtos Krievijas propagandas kanālus. Tajā skaitā mazākumtautību vidū tie bija 14%. Bet vai tiešām problēma ar aizliegto televīzijas programmu skatīšanos visvairāk izjūtama Latgalē? Komentē nepulpē padomes locekli Ieva Kaldarauska.
Nu kā, Latgales vārds varbūt šajā sakarā izskanēs skaļāk, tāpēc, ka Krievijas, Baltkrievijas pierobeža, kur tik skaļi izcēta problēma par to, ka ar vienkārši anteni var skatīties pierobežā Krievijas programmas. Nu, tas tā ir, tas tā tehnoloģiski vienkārši ir iespējams, un tur nu, tad drīz neko nevar darīt. Vienīgais, es nezinu, katram Latgalē mājās nodrošināt legālos programmu izplatītājus Latvijā, apmaksāt, es nezinu, labu televizoru, nu, apmēram, ja. Bet, ja runā par nelegālām iekārtām, tad tā nav tikai Latgales problēma, tā patiesībā ir visas Latvijas problēma. Daļai ir Latgalē, bet ļoti daudz arī Rīgā.
Kopš Latvijā aizliegta Krievijas propagandas TV kanāli, policija pastiprināti strādā nelegālās televīzijas apkarošanas jomā. Pērn policija uzsākusi 18 administratīvā pārkāpuma procesus par nelegālās televīzijas izmantošanu. Savukārt šogad sastādīti jau 9 protokoli, 7 no tiem Latgalē. Runājot par nelikumīgās televīzijas izplatīšanu, jeb par cilvēkiem, kas piedāvā pieslēgt aizliegtos televīzijas kanālus, par šo pārkāpumu šogad uzsākti 2 krimināli procesi. Pērn 4. Turpina Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietnieks Vitālijs Polovinskis.
Mēs pastiprinātu uzmanību pievēršam publiskam vietām. Tas nozīmē, ka policija profilakses nolūkos pārbauda, kādus kanālus izplatā publiskais vietas tādas kā, piemēram, viesnīcas, foie, viesu namos, restorānos. Un tad šogad mums jau ir veiktas 75 pārbaudes, no tām 60 ir veiktas Latgales regionā. Runājot par pārbaudēm un staigāšanām par mājokļiem, protams, ka policija ar to nenodarbojas. Policija nestaigas tagad pie katra neklāvēs un nepārbaudīs, ko viņš skatās. Tas nav tas mērķis.
Tiesa policija uzsver, ka Latgali īpaši izcelt nevajadzētu.
Mēs nevaram teikt, pamatojoties uz kaut kādu konkrētu ciparu vai no kaut kādiem objektīviem datiem, ka, piemēram, Latgali vairāk skatās tos aizliegtus televīzijas kanālus nekā citos reģionos. Jo, ja mēs, piemēram, salīdzinām konkrētus datus par izplatītājiem un tiem klientiem, ko mēs redzam, krimināla izmeklēšanas, tad viennozīmīgi Latgali īpaši neizcelas ar to. Rīgas reģiona ir ļoti daudz tādu izplatītāju, kas ir nonākuši policijas redzeslokā. Ir pieprasījums laikam un ir arī piedāvājums, un diemžēl arī interneta vietnes ir sludinājumi ar tādiem piedāvājumiem, un nesaprota iemesla dēļ cilvēki turpina darīt. Pa lielam tas ir noziedzīgs nodarījums un turpina nodrošināt tādu pakalpojumu. Un, nu, ja mēs paskatāmies, kur tas notiek, nu, tad mēs nevaram teikt, ka tas īpaši notiek Latgali. Tas ir visa valsts teritorija.
Gan nepilpē, gan valsts policija arī turpmāk cīņu ar nelegālo televīziju uzsver kā prioritāti un atgādina, ka atbildība un sots ir gan tiem, kas izplata un nodrošina tehniski nelegālos TV pieslēgumus, gan tiem, kas izmanto un skatās aizliegtos kanālus. Jāpiebilst, ka par nelegālās sistēmas uzstādīšanu, ierīkošanu, instalēšanu vai izmantošanu personīgiem mērķiem var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sots līdz 700 eiro. Savukārt tiem, kas izplatā aizliegtos kanālus, draud krimināla atbildība un arī bargāki sodi. Raidījumu veidoja Karina Važnaja, Laura Ieviņa, par skaņu rūpējās Ints Salmiņš, Latvijas radio studijā Latgalē. Jau pēc nedēļas kolēgi no RTV stāstīs par reģionālo autoceļu stāvokli Vidzemē. Limbažu novadā vietējie iedzīvotāji paši meklē risinājumus ceļu sakārtošanai, lai tie būtu izbraucami. Uz tikšanos!
Reģioni krustpunktā.